50 languages.
99.
Genitiv.
Elixiptega.
Die Katze meiner Freundin.
Menin qurbimning misigi.
Der Hund meines Freundes.
Mening dosimning iti.
Die Spielsachen meiner Kinder.
Balalarimning o'yinchiqlari.
Das ist der Mantel meines Kollegen.
Bul eriptesimning paltosi.
Das ist das Auto meiner Kollegin.
Bul mening eriptesimning koligi.
Das ist die Arbeit meiner Kollegen.
Бұл әріптестерімнің жұмысы.
Der Knopf von dem Hemd ist ab.
Жейденің түймесі үзіліп қалды.
Der Schlüssel von der Garage ist weg.
Гараждың кілті жоғалып қалды.
Der Computer vom Chef ist kaputt.
Бастықтың компьютері бұзылып қалды.
Wer sind die Eltern des Mädchens?
Қыздың ата-анасы кім?
Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern?
Оның ата-анасының үйіне қалай барсам болады?
Das Haus steht am Ende der Straße.
Үй көшенің соңында.
Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz?
Швейцарияның астанасы қалай аталады?
Wie heißt der Titel von dem Buch?
Бұл кітаптың атауы қандай?
Wie heißen die Kinder von den Nachbarn?
Көршілердің балаларының аттары кім?
Wann sind die Schulferien von den Kindern?
Балалардың демалысы қашан?
Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt?
Дәрігердің қабылдау уақыты қашан?
Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum?
Мұражайдың жұмыс уақыты қашан?